Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo studijskom horu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Emitovaćemo nekoliko kompozicija koje je ovaj hor izveo 30. oktobra 2008. godine na koncertu povodom 60-godišnjice postojanja Muzikološkog instituta. Ovaj vokalni ansambl je izrastao iz jedne studijske radionice, koju je 1967. godine, po povratku sa doktorskih studija u Oksfordu, pokrenuo akademik Dimitrije Stefanović zajedno sa studentima muzikologije i klasične filologije. Početkom 1969. bio je to već formiran kamerni ženski hor sa solistom đakonom Vladom Mikićem. Izvođene su postojeće transkripcije liturgijskih pesama iz grčkih, srpskih i ruskih muzičkih rukopisa od 13. do 19. veka, a repertoar je potom proširen i na gregorijansku tradiciju, primere glagoljaškog pevanja sa Dalmatinskih ostrva, rano rusko višeglasje i poneki stari zapis svetovne muzike. Sa ovakvim programom hor je sasvim retko nastupao u zemlji. Najčešće je to bilo u galeriji Matice Srpske i u Karlovačkoj gimnaziji, ali je zato gostovao u Engleskoj, pevao u Oksfordu, Kembridžu, Kenterberijskoj i Winchesterskoj katedrali, u londonskoj crkvi St. Martin in the Fields, u domu slavnog kompozitora i muzikologa Egona Velesa, na festivalu u Licu, u Srpskoj crkvi u Birminghamu. Prvih 10 godina proteklo je dakle u radu i gostovanjima ženskog hora, a potom je stasala mlađa generacija pevača koja je insistirala da se repertoar proširi i na mešoviti hor, čime je program obuhvatio još i srpsku, rusku i bugarsku crkvenu horsku muziku 19. i 20. veka. Ponekad su prilike zahtevale da se za neku turneju pripremi i Mokranjčeva rukovet ili svetovna horska kompozicija nekog drugog autora. Iako je poslednjih nekoliko godina hor sasvim retko javno nastupao, pevači se i dalje svakog ponedeljka okupljaju oko svog dirigenta. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete najpre kako je studijski hor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti izveo Mokranjčev zapis stihire po šestom glasu, Cariju nebesni, napev Kir Stefana Srbina, Ninja sili nebesnija, po drugom plagalnom glasu iz 15. veka. Čućete najzad i nekoliko odlomaka srpskog polijeleja po drugom glasu, koji se pripisuje Isaiji Srbinu, a koji se u rukopisima pojavljuje dva puta u zborniku s kraja 15. veka. Jednom sa crkvenoslovenskim tekstom srpske redakcije, a drugi put sa grčkim tekstom. Sama reč polijelej je grčkog porekla i znači mnogomilostivo ili mnogo osvećeno, a oblik na stihove 134. i 135. psalma se inače izvodi na prazničnom jutrenju, odnosno u drugom delu svenoćnog bdenja, i to je najveličanstveniji deo ovog dela službe. On počinje veličanstvenim pevanjem stihova Hvalite imja gospodnje, pri čemu se u hramu pale sva svetla, otvaraju carska vrata, a sveštenik, predvođen đakonom sa svećom u rukama, izlazi iz oltara i završava kađenje po celom hramu, u znak strahopoštovanja prema Bogu i svetiteljima. Na koncertu, koji je studijski hor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti održao 30. oktobra 2008. godine, pored Dimitrija Stefanovića, nastupili su i gosti dirigenti Bogdan Đaković, Tamara Adamov-Petijević i Predrag Đoković, kao i solisti Protojerej Miloš Vesin bas, đakon Vladimir Rumenić bariton i Nenad Ristović tenor.
Amen. Oh.
U emisiji Zlatno i plavo slušali ste snimak koncerta Studijskog hora Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti održanog 30. oktobra 2008. godine povodom 60-godišnjice osnivanja Muzikološkog instituta. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo koju je uredila i vodila Ana Ćirica.